რადიო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი არჩევნებამდე დარჩა 2 დღე არჩევნების მეორე ტურამდე მზადება არის როგორც პოლიტიკური და საარჩევნო სუბიექტებისა ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ გავესაუბრებით ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეს ოპოზიციონერ მოადგილეს გიორგი სიორიძეს და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ საიას თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი გაგვიზიარებს მორიგი შუალედური ანგარიშის შედეგებს საარჩევნო გარემოზე დაკვირვებისა მოგვიანებით ჩვენი ეთერის შემდეგ არის დაგეგმილი პრეზენტაცია ამ ანგარიშის ცესკოს დაწყებული აქვს ბიულეტენები ცესკოს არა და ბიულეტენების ბეჭდვა დაწყებულია შესაბამისი განკარგულების თანახმად ერთიან სიას რაც შეეხება ამ მრჩევლებისა ის უკვე დასრულებულია მასზე მუშაობა 2,088,722 ამ მრჩეველი არის სიაში მეორე ტურზე და 30 ოქტომბერს არჩევნები ტარდება 5 თვითმმართველ ქალაქში, 15 მუნიციპალიტეტში და 24 საარჩევნო ოლქში. თუ არის ბატონი გიორგი ხაზზე, მე მას მივესალმები, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ რაც კი რამე არის საჭირო, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციისგან, რომ ჩვენს აუდიტორიას ამ მრჩევლებს მივაწოდოთ. ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. რა არის ვთქვათ ის ხარვეზები თუ გამოწვევები, რაც პირველ ტურებზე გამოჩნდა და რისი გათვალისწინებაც ხერხდება მეორე ტურებამდე?
მე დავიწყებდი იმ ინოვაციით, რომელიც შეეხება ხმის დათვლის პროცესის ვიდეო ფიქსაციას. მოეხსენება საზოგადოებას, რომ საარჩევნო რეფორმის შედეგად ამ არჩევნებისთვის მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ჯერ საკანონმდებლო დონეზე დათქმით, ხოლო შემდეგ უკვე ამისი განხორციელება მოხდა საარჩევნო ადმინისტრაციის შესაბამისი აქტების საფუძველზე და 3200 უბანზე, დაახლოებით 3700 უბნიდან განხორციელდა ხმის დათვლის პროცესის აუდიო ვიდეო ფიქსაცია. ამის მთავარი ამოცანა და მიზანი გახლავთ ის, რომ პრევენცია მოგვეხდინა იმ სავარაუდო საჩივრების, ბუნდოვანებების, მოგვეხსნა კითხვის ნიშნები, რაც შეიძლება თან სდებდეს ამ პროცესს, იმიტომ რომ შემდეგ იულქება ბიულეტენები, რაღაც მონაცემები აისახება უკვე შემოჯამებულ ოქმებში. და შემდეგ ეს ხდება ხოლმე სადაო და სხვადასხვა პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს პროცესი არ აღმოჩნდა ბოლომდე იმ ამოცანის შემსრულებელი და იმ მიზნის ადეკვატური, რომელიც ჩვენ თავის დროზე გვქონდა. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ეს პროცესი ნანახი აქვს ჩვენს მსმენელს, თუნდაც
რაღაცები ნანახი აქვს კი ჩვენთანაც ფრაგმენტებია.
თავარი ამოცანა იყო ერთი მხრივ ცხადია, რომ მთელი პროცესი საარჩევნო ყუთის გახსნიდან მოყოლებული ბიულეტენების დალუქვამდე ყოფილიყო გადაღებული ერთი რეზოლუციით კამერის, ვიდეო კამერის, თუმცა მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, თუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არა იყო ის, რომ ვიდეო კამერას დაეფიქსირებინა თუ რომელ ბიულეტენზე ვის სასარგებლოდ იყო არჩევანი გაკეთებული. ეს ამოცანა პრაქტიკულად ვერ შესრულდა აბსოლუტურ უმრავლესობაზე უბნების, გულისხმობ ამ უკანასკნელს. გამომდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად ტრენინგებისა, ინსტრუქტაჟისა, ძალიან შორს იყო დაყენებული კამერა და პრაქტიკულად არ ჩანდა, როდესაც მთვლელი იღებდა ბიულეტენს და აცხადებდა სუბიექტს, ან ამბობდა ეს ბათილი იყო თუ არა ბიულეტენი, მხოლოდ და მხოლოდ ხმის ეფექტი ჰქონდა და საბოლოო ჯამში ეს ვერ გამართლდა. ეს არის რეალობა და ამასთან დაკავშირებით გუშინაც იყო მსჯელობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომაზე და ახალი ინსტრუქცია არის მიცემული საუბნო საარჩევნო კომისიებისათვის, იმიტომ რომ ზოგიერთ უბანზე ეს მართლა გამოვიდა, ისე დააყენეს კამერა რომ პროცესიც შანდა.
კი, ნახეთ ასეთი.
პირველი მთვლელიც საკმარისად აჩვენებდა ბიულეტენს იმდენად რომ გარჩევადი ყოფილიყო. სამწუხაროდ ეს ვიდეო კამერები არ იყო ისეთი მაღალი ხარისხის რომ ეგრეთ წოდებული ზუმის მეშვეობით შემდეგ დიდ ეკრანზე დაუშვათ, მაინც გამოჩენილიყო ეს გამოხატულინება, მაგრამ ეს იყო ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვქონდა, ეს
კამერის
ნებათ რომ მართულმა პარტიამ დროებით ათხოვა საარჩევნო ადმინისტრაციას, ხოლმე აქვე დავამატებ, რომ ჩვენი სურვილი იყო, რომ ჩვენ ქონდა შეზღუდული რაოდენობა, რომელიც ფარავდა ძირითადად ყველა უბანს, მართალია, მხოლოდ 300 ამომრჩეველზე ნაკლები, რომ უბანზეც იყო რეგისტრირებული, იქ არ ხდებოდა გადაღება. ახლა მოგეხსენებათ, გაცილებით უფრო ნაკლები უბანი გვაქვს.
1800
უბანი არის დაახლოებით და სასურველი იქნებოდა, რომ ყველა უბანზე მოგვეხდინა ეს ვიდეო ფიქსაცია, თუმცა ქართულმა ოცნებმა მიმართა საარჩევნო ადმინისტრაციას და სადაც მეორე ტურები არ ტარდებაო, ის კამერები უკან მოითხოვა, გამოითხოვა ეს სამართლებრივად ასეა. საწუხაროდ ისევ ჩვენ გვრჩება ეს ზღარი, თუმცა დაახლოებით 117 უბანზე არის, მე მგონი. როგორც სწორად
მახსოვს, ასე არის,
არ იქნება მეორე ტურზე ვიდეო გადაღება.
რომ გითხრათ, გულწრფელად მე არ ვარ პროფესიონალი გადაღების საქმის ამ ნაწილში, მაგრამ მეტი გამოცდილება მაქვს დაკვირვების ამაზე. არ არის მარტივი ამოცანა ტექნიკურად, რასაც უსახავენ გადამღებებს, ასე ვთქვათ. ხო და არ ვიცი რამდენად, ხო 2-3 დღის წინ ჩვენთან იყო ივანე ნორაკიძე, ცესკოს წევრი ასევე, ოპოზიციური პარტიიდან, რომელიც კურირებს ამ ნაწილს, გულისხმობ აუდიო-ვიდეო ფიქსაციისა და ის ძალიან იმედიანად არის, რომ მეორე ტურების გადაღება უკეთესად მოხერხდება. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ვიცით, რომ არათუ ხარვეზიანი იყო ბევრ შემთხვევაში, მე ხარ ზუსტად წილის თქმა მიჭირს, რადგან ვიცით, რომ არის ძალიან ბევრი დიდი მოცულობის ჩანაწერები და მე ეს არ შემემოწმებია და მგონი სრულად არც არავის, მაგრამ ყველაზე მეტად ვინც იმუშავა ამაზე, იქაც გამოჩნდა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში იყო ხარვეზიანი. ის კი იმედიანად არის, მაგრამ ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ზოგ შემთხვევაში ტექნიკური გამომართაობის გამო არც მოხერხდა საერთოდ ჩანაწერის გაკეთება ზოგიერთ უბანზე.
სამასზე დაახლოებით, 300-ზე.
რა იცულება ახლა? გასაგებია, რომ ინსტრუქცია მიცემულია გუშინ ცესკოს ხდომაზე, თავმჯდომარემაც ილაპარაკა ამაზე კიდევ ერთხელ, რა უნდა იყოს დაკმაყოფილებული და ვიცით ეს ჩვენ განსაზღვრულია კიდეც შესაბამისი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო აქტით. რა შეიცვალა? ტრენინგები დაასახელა ბატონმა ივანემ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? და ასევე ვიცით, რომ ოპოზიციონერებს დაევალათ, ოპოზიციონერ წევრებსო კომისიების.
ოპოზიციონერ წევრებს დაევალათ ჯერ კიდევ პირველ ტურამდე, ეს დია, ხო, ეს შესაბამისი ცვლილება შევიდა მაშინ.
ის მომინდა, რომ პოლიტიკური კუთვნილება ტექნიკურ უნარებს არ განსაზღვრავს, ეს არის ჩემი.
არავითარ შემთხვევაში. ამის ერთადერთი მიზანი გახდათ ის, რომ პასუხისმგებლობა ყოფილიყო განაწილებული. ცხადია. თუმცა ჩვენ ახლა რეალისტები რომ ვიყოთ, ყოველას კარგად მოგვეხსენება, რომ დაახლოებით 64000 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ყავდა საქართველოში, ხო, ამ გაზრდილი შემადგენლობების შესაბამისად. ამ ადამიანების კვალიფიკაცია, ახლა შესაძაც უბანი იქნება რამდენიმე კვირით ადრე აღსრულებამდე, ხო, ამ ადამიანების ტრენინგი, მით უმეტეს ამდენი სიახლე არის კანონმდებლობაში, სულ რომ წინა გამოცდილება ჰქონდეს უბნის წევრს, არ აქვს მნიშვნელობა ადმინისტრაციის მიერ იქნება არჩეული პარტიების მიერ დანიშნული. მით უმეტეს, შესაძაც გვაქვს ასეთი არ ვიცი როგორ დავარქვა ამას, ხო, სასაცილო ანაზღაურება, ხო, სამწუხაროდ საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრებს, ხო,
არამიმზიდველი, ასე
ვთქვი. არამიმზიდველი, სასაცილო, იმიტომ ვთქვი, რომ უცხოელი ექსპერტები ხანდახან გვეკითხებიან ხოლმე, რამდენი აქვს ანაზღაურებაო და აი რასაც ვასახელებთ, აი საათში, ო, აი ამას კითხულობ. როდესაც მთელი თვის ანაზღაურებაზეა საუბარი. სადია იქ მოტივაციაც ნაკლებია და
თბილისშიც
ჩვენ გვქონდა პრობლემები. წარმოიდგინეთ ახალგაზრდები სტუდენტები ყავდა დაქირავებული წანიში მათ შორის რომ ეს ტექნიკური საკითხები გაემართათ და იქაც კი იყო ხარვეზები. მე მინდა პირდაპირ თქვა ძალიან რთულია ამ ყველაფრის ადმინისტრირება და ამაზე პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ექცრება საარჩევნო ადმინისტრაციას. მიუხედავად იმისა, აქ პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებზეა საუბარი თუ არა, მე ზოგადად ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა გულისხმობ, ეს ძალიან დიდი და სერიოზული ცვლილებაა, ხო? ამის ადმინისტრირება 3200 უბანზე არ არის მარტივი, მათ შორის ტექნიკური თანამშრომლებისათვის. ცხადია, იქ შეიძლება ყოფილიყო ხარვეზები, ზოგან შეიძლება შეგნებულადაც ყოფილიყო, ხო? მე ამას ნამდვილად ვერ გამოურიცხავ. თუმცა სხვა არაფრის გაკეთება არ შეიძლება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე გარდა ამ ინსტრუქციებისა. მე კიდევ ერთხელ სიმართლე გითხრათ, რამდენიმე დღის წინ სესკოს ხდომაზე დავაყენე საკითხი, რომ შესაბამის დადგენილებაში შეგვეტანა ცვლილება. გამდინარე იქიდან, რომ არასამთავრობო სექტორში მედიაში წამოვიდა ეს
ოქმების შევსების ნაწილზე.
ოქმების შევსების ნაწილზე,
დიახ. რომ მოქცეულიყო ამ აუდიო ვიდეო ფიქსაციის ქვეშ.
დიახ, ეს სამართლებრივად შესაძლებელია.
აქამდე რატომ არ გააკეთეთ? აი ბატონ მაივანემ თქვა, რომ დაგვიანებული იყო ესო.
სიმართლე გითხრათ, აქ ძალიან სერიოზულ
აი მაშინ სულ თავიდან აგვისტოში მაგალითად
მოგახსენებთ. აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აგვისტოზე და აგვისტოს პერსპექტივაზე, ჩვენ ძალიან დიდ ამოცანას შევეჭიდეთ, ხო? ძალიან ბევრი სიახლის დანერგვა გვიწევდა ყველა მიმართულებით. მათ შორის ჩვენთვისაც, ჩემთვის პირადად ეს არჩევნები 2 ოქტომბრის არჩევნები იყო მთავარი გამოცდა იმისა, თუ როგორ მოქმედებს საარჩევნო რეფორმა პრაქტიკაში, ხო? იმიტომ რომ იყო ფუნდამენტური ცვლილებები ბევრი მიმართულებით და როგორ იმოქმედებს ეს პრაქტიკაში, ის რაც დაწერილი არის ბურთელზე, ხო? ბევრ საკითხში ბევრი მიმართულებით ამან ვერ გაამართა, იმიტომ რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა რო ჩვენ გავზარდეთ 17-მდე და ზოგადად პრინციპი იყო კარგი, რომ პარიტეტის მიხედვით კვალიფიციურ შესაბამის პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ სუბიექტების დანიშნვის უფლება კომისიის წევრების, გაზარდა თუ არა ამან ხარისხი და სანდოობა. ერთი შეხედვით რა თქმა უნდა კი, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ 3 ოქტომბრის გამთენიისას 3700 უბანზე სულ რამდენიმე განსხვავებული აზრი დაიწერა შემაჯამებელ ოქმებში და შემდეგ მომდევნო დღეებში აღმოჩნდა, რომ იყო ძალიან ბევრი, ჩემთვის მოულოდნელად ბევრი შეუსაბამობა შემაჯამებელ ოქმების მონაცემებსა და სინამდვილეს შორის. ხო? ეს რისი მანიშნებელია, რომ აც მომზადება ამ ადამიანების კვალიფიკაცია, ალბათ აქ ცხადია ადამიანური ფაქტორიც მუშაობდა, რომ 24 საათის განმავლობაში რომ მუშაობ ადამიანის თავის ტვინის შესაძლებლობები ამ დროს გაცილებით უფრო შეზღუდულია, ხო? манипуляციების შესაძლებლობასაც უფრო მეტად იძლევა და ადამიანური შეზდომების დაშვებისასაც. შესაბამისად, ამ გაზდილმა შემადგენლობამ ვერ მოგცა ის შედეგი, რომელიც ჩვენ უნდა გქონოდა. დამერგეთ ეს ვიდეო ფიქსაცია, აქაც აღმოჩნდა, რომ ის მთავარი მიზანი, რომ ბიულეტენები გამოჩენილიყო, არ იყო მიღწეული. შესაბამისად, ჩვენ ბევრი რაღაცის გამოცდა გვიწევდა და აგვისტოს პერსპექტივიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვიცოდით, სად შეიძლება და ყოფილიყო პრობლემები პრაქტიკაში.
არა, ოქმების ამბავი, მოდით ასე ვთქვათ, ვიცოდით ყველა. წინა უწინდელი არჩევნებიდან.
ხო და, საკმეთ ამაშია, რომ
შევსების და ამ დისბალანსების, ხომ?
დისბალანსების ამბავი იდეაში, აი ეს სხვადასხვა ნოვაციები, რაც მე ჩამოვთვალე, ამის პრევენციაც უნდა მოეხდინა, ხო? ამდენი ადამიანი კომისიის წევრი რომ ადგას თავს, ხო, ოქმის შედგენის პროცესს, წესით არ უნდა ყოფილიყო ამდენი პრობლემა. თუმცა
არ მახსოვს ვისგან მოვისმინე, მაგრამ აი ამ განსხვავებული აზრის ამბავზე მე მახსოვს ეს მართველი წინ არჩევნების შემდეგ მართველი პარტიისგანაც დასახელდა, რომ აბაო მაშინ იმ პროცესში სად იყო განსხვავებული აზრის სულ რამდენიმე დაიწერა და მგონი იქიდან ორი იმისი იყო ქართული ოცნებისო. მაგრამ ამაზე ვისგან მოვისმინე არ მახსოვს, მაგრამ ითქვა ვთქვარო ჩვენს ეთერში რომ აზრი არ აქვს თითქოს ამას არანაირი ეფექტი არ აქვს და შედეგი განსხვავებული აზრის დაწერას გარდა იმისა რომ არ ვიცი ისტორიაში დარჩება თუ დოკუმენტებში არა
ნუ ფაქტია რომ შემდეგ იმ სუბიექტების მიერ და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერაც ძალიან ბევრი უბანი გახდა პრობლემური და გასაჩივი ხო შემდეგ გაიხსნა ამდენი უბანი და გახსნის შედეგადაც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ცვლილება შესაბამისად ამან გამოაჩინა ეს პრობლემა იცით რაშია საქმე ჩემთვის აი მაგალითად კომისიის ერთი წევრისთვის ადამიანისთვის რომელიც ამდენი თვის განმავლობაში დაწყებული საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობიდან ვარ სხვადასხვა პროფილით ჩართული ხო ამ პროცესში ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის რომ საზოგადოებაში არსებობდა ეს ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ და არ არსებობდა კითხვის ნიშნები მაშინ როდესაც არსებობს კითხვის ნიშნები შეიძლება ჩემთვის თავარია რომ ეს კითხვის ნიშნები მოიხსნას და იმის ხარჯზეც კი რომ შინაარსობრივად შეიძლება იქ რაიმე არ შეიცვალოს. ამაშია საქმე. ესეც საქმეა, როდესაც შინაარსობრივად არ იცვლება, მაგრამ სხვა დარწმუნდება, რომ აი აქ манипуляция არისო. ამიტომ ვითხოვდი მე თავის დროზე ბევრი მაქსიმალურად მეტი უბნის გადათვლას, მეტი დისბალანსის შესწორებას და ასე შემდეგ. აქაც ეს სიტუაცია იყო, თუ არსებობს კითხვები იმასთან დაკავშირებით და ლეგიტიმური კითხვები, ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე კითხვები, რომ შემაჯამებელი ოქმები არასახავს სინამდვილეს, როგორც აღმოჩნდა, ბევრი იქნება სხვაც არასახავს. ამიტომ გადავიღოთ შემაჯამებელი ოქმების გადაღების
პროცესში. მაგრამ ვერ მოესწრებოდა ეს ტექნიკურად და მე ხარ რომ ვიცხათ ამაზე კამათი მიჭირს, იმიტომ რომ
არა, მე როდესაც დავაყენე ეს საკითხი სამართლებრივად ეს მოსწრებადი იყო ბოლო 4 დღის
განმავლობაში
დღემდე ხო ნუ იქ სამართლებრივად შეიძლება უბრალოდ ერთი წინადადებაში უნდა შესულიყო შეიძლება რომ იმის ნაცვლად რომ ბიულეტენების დალუქვის მომენტამდე განხორციელდეს ვიდეო ფიქსაცია განხორციელდეს შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე კი
ბატონო მაგრამ იმ ოქმის შედგენას ხო სხვა რაკურსი უნდა ხო გასაგებია ანუ რაღაც ინსტრუქტაჟი წურთან რაღაც საჭირო იყო მაინც და ვიქნები თქვათ სამართლიანი
ამ ბატონო სიმართლე გითხრათ ანუ ეს ადრეც გვიან წამოვიდა ეს საკითხი და გვიან გახდა წინ წამოიწია ამ პრობლემამ რომ იქნებს პროცესიც გადავიღოთ თუმცა გუშინ ჩვენ საარჩევნო კომისიის ხდომის შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მიეცემათ მითითება და ინსტრუქტაჟი შესაბამისი კომისიის საუბნო კომისიის წევრებს რომ ვიდეო ფიქსაციაში მოხვდება უკვე სუბიექტების მიხედვით შეკრული ბიულეტენები, როდესაც დაითვლება ბოლოს და ეს ლითონის შემკერითის დახარისხდება და ბათილი ბიულეტენებიც რომ ხმამაღლა გამოცხადდეს რომ აი თითო სუბიექტმა რამდენი ხმა მიიღო, რამდენი არის ბათილი ბიულეტენი და შემდეგ ეს მაინც წინ გადადგმულია ბიჭი არის რომ შემაჯამებელ ოქთან მოხდეს შედარება და აი სულ ყველას ეცოდინება რომ ეს ხდება სულ ბოლოში ამ რამდენიმე საათიანი ვიდეოსი ით უმეტეს როდესაც ახლა არის მხოლოდ მეორე ტურები და ცოტა ორი სუბიექტი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ამას ნახავენ და ეს უფრო ადვილად გადამოწმებადი იქნება
და
ნაცნობრივ ფარავს ამ ამოცანას რაც შეეხებოდა ამ ოქმის შედეგს
და დათვლის პროცესიც არ იქნება ისეთი ხანგრძლივი როგორც იყო პირველი ტურები
თავშავადიან მხოლოდ
გიორგი სიორიძე ჩვენი სტუმარი ძალიან დიდი მადლობა მას რომ მონაწილეობს ჩვენს ეთერში 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ერთი მსმენელი გველოდება მოუსმინო და გავაგრძელებ დილამშვიდობის აბძანეთ
დილამშვიდობის და კალბატონ ნინო მიესურებით სტუმარ ბატონ
გამარჯობა
ჩვენთან ორი კითხვა მას პირველ ესე ისევ დარჩა ის მანკიერი პროცესი როდესაც შავცეთრ დაუბალანსებელ ბიულეტენს უძავნიან ცესკოს ყველა ერთად შესათანხმებლად, ხო? და ჩვენ ნახეთ 7 საათის მაგლად, ამიტომაც გაიზრდა
ერთი. გავიგეთ საკითხი. კიდევ გაქვთ რამე?
მე ვიცი, ეს რატომ არ იყო ამუღებული და რატომ არ იყო დასაჯი და კი, მეორე საკითხი. რა შეიძლება კამერებს ბატონო გიორგი უყურეთ? ეს არის ნორაკების პრობლემა, იმიტომ რომ მიაფაციფუტეს, უყურეთ რა შეძახიან ჩვენ დავაყენეთ კამერა, იმიტომ რომ დაენახე, ისა დაენახათ მოსახლეობას, რომ ბიულეტენს, რა ქვია, როგორ კითხულობს წამკითხველი და არა ისე რომ ბიულეტენზე დაწერილი ნომრის გამოჩენილი იყოს ხაბარი. რასაც შეიძლება უყურეთ სამი კომპონენტი. ეს არის მანძილი, ეს არის განათება და ეს არის სიჩქარე, რომ ბიულეტენი ისე არ უნდა გაატარო, რომ ვერ დაინახოს ის რა მოხდა და სხვა რაღაცა თქვა.
კი ბატონო. ეს
უნდა ქონოდა.
მადლობა დიდი. მადლობა დიდი. დრო გვაქვს ცოტა და ამიტომ გასაგებია, ანუ პირველ დიახ.
უცბად უპასუხებს ბატონოს, დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. რაც შეეხება ახლა პირველ კითხვას, ესე გვიან რომ გამოცხადა პირველადი შედეგები, ამაზე მე ბრიფინგიც გავაკეთე 3 ოქტომბრის გამთენიისას, საკუთ 7 საათზე დაახლოებით, როცა გამოცხადა პირველადი შედეგები და ეს პრობლემა მე წამოვწიე, ჩემი წუხილიც ამის გამო გამოვთქვი. შემთხვევაში როგორც ოპოზიციონერი მოადგილე. რაც შეეხება მეორე საკითხს, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს ახლა ნორაკიძის პრობლემა არის, ეს არის ზოგადად პრობლემა ადმინისტრაციის და ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან რამეს ვიტყვი. ჩვენ როდესაც ეს კომპონენტი შემოგვქონდა ვიდეო ფიქსაციის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ეს მიზანი, რომ გამოჩენილიყო კონკრეტულად სუბიექტი ბიულეტენზე შემოხაზვა.
დიახ.
ასევე მნიშვნელოვანი იყო მთელი პროცესის გადაღება, იმიტომ რომ ეს კამერები არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, არ აქვს ისეთი მაღალი ხარისხი, რომ პროცესიც ჩანდეს მთელი რეზოლუციით და ბიულეტენიც თუ არ არის იმ კონკრეტული განლაგებით გაკეთებული, როგორც რამდენიმე უბანზე მოხერხდა, რაც ჩვენ ვნახეთ. ამის დამზღვევი მექანიზმი იქნებოდა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, კერძოდ ყველა ბიულეტენის, რომელიც არის საარჩევნო ყუთებში, დასკანერება. აი ეს ორი კომპონენტი რომ ყოფილიყო დათვლის პროცესის, ერთი მხრივ მთელი პროცესის გადაღება, ხოლო მეორე მხრივ ყველა ბიულეტენის დასკანერება, ჩვენ აი ამ პრობლემის წინაშე არ ვიდგებოდით.
დროსთან დაკავშირებით, ხო, ეხლა დასკანერების პროცესი წარმოვიდგინე.
დასკანერება ჩვენ პილოტზე რომ გავიტანეთ, დაახლოებით 40 წუთი დასჭირდა. ანუ მთელი დასტა სანამ შეიკრება შემკერებით, მიდის ჩვეულებრივ სკანერში და სკანერდება ბიულეტენები და შემდეგ უკვე იღებთ PDF-ის ფორმატში მაგალითად ყველა ბიულეტენს, რაც იყო საარჩევნო ყუთში, ადარებთ საარჩევნო ყუთში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად შეამცირებდა ეს საჩივრების რაოდენობას და რამდენად მარტივი იქნებოდა. დღეს რომ არის პრობლემა და საკითხი, რომ გავხსნათ დალუქული ბიულეტენები თუ არ გავხსნათ, ყველას ექნებოდა ეს პედე.
გასაგებია. მსმენელმა რაც იკითხა, ეს ეხებოდა, რაც იცით, ოქმების შავი ვერსიის მიწოდებას საოლქო კომისიის და შემდეგ
ეს იყო პრობლემა. მე ვთქვი, რომ ეს პრობლემა და შეიძლება ხელოვნურად მომხდარიყო და ამაზე მე
ეს ლეგიტიმური პროცესია, ანუ ჩვენ გავგვიმარტა, რადგან მახსენებთ, ახლა 2-3 დღის წინ იყო და ეს საკითხი დაისვა. ივანე ნორაკიძემ განგვიმარტა, რომ აქ პირიქით ეს არიან პირები, რომლებიც რაღაცნაირად არიან განაწილებული, იქ საოლქო კომისიის წარმომადგენელი შეიძლება რაღაცნაირად კურირებდეს, არ ვიცი, ამათო იმ უბანს. და ანუ ეს კომუნიკაცია საუბნო და საოლქო კომისიებს შორის ოქმების შედგენის სისწორის შესამოწმებლად თითქოს ლეგიტიმურად აგვიწერა. ესე რომ შევაჯა.
მე როგორც გავიგე შეკითხვა ჩვენი მსმენელის იყო ის შაბათ მიდიოდა ჯერ ოქმები სანამ ოფიციალურად
ხდებოდა
ამის გაფორმება, შეთანხმება მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით, რომელიც
კვალიფიკაციები მრავალგვარია, კი ბატონო.
ამ მანიპულაციური ასპექტით დავინახე მე ეს შეკითხვა.
და დროშიც გაიჭიმაო, კი, ესეც არის.
დიახ, მე უფრო ასე დავინახე, დიახ.
და რამდენად ლეგიტიმურია ეს კომუნიკაცია, თქო, ეს ჩემი შეკითხვა იყოს მაშინ.
კომუნიკაცია ზოგადად ტექნიკურად
თქვენ რა ინფორმაცია გაქვს, აი რომ შავ ვერსიას ოქმისა აი ასე ვავსებ და სწორია, გიგზავნით დაუშვათ საოლქოში.
საქმე იმაშია რომ
და მეუბნები კიან არა,
კენჭისყრის დღემდე არის რამდენიმე ეტაპი ტრენინგების და წელსაც იყო ბოლო ეტაპი IFS-თან თანამშრომლობით სპეციალურად საუბნო კომისიის მდივნებისა და თავმჯდომარეებისათვის, რომელიც შეეხებოდა უშუალოდ ოქმის შედგენას. ეს ტრენინგი გავლილი ჰქონდათ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს და გამომდინარე იქიდა, რომ ისინი არიან დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული ერთეულები, მათ უნდა ჰქონდეთ ეს კომპეტენცია, როგორ უნდა შეადგინონ ოქმი თუ რაღაცა განსაკუთრებული.
მაინც დავეჭდი, აი 27 საათი რო დაიწყო ჩემი მუშაობის და არის თუ არა ლეგიტიმური ეს კომუნიკაცია, ეს არის ჩემი შეკითხვა.
რაღაც კონკრეტულ ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით ცხადია, უნებრივია, თუმცა ამ ცოდნით და უნარებით ისინი აღჭურვილნი უნდა იყვნენ და დამოუკიდებლად იღებდნენ გადაწყვეტილებას.
მესმის, საშინელი ფორმები კი აი ესე ოქმების, მე ისა თრგუნავს ხოლმე, როცა ვიწყებ რაღაც გარჩევას. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის და ბრძანეთ. გესმით ჩვენი ხმა. მე მგონი არ ეს მის მსმენელს ჩვენი ხმა თუ დაბრუნდება და მოასწრებს შემოერთებას კულავ შემოვიყვანთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება არის რაიმე კომპონენტი ამ სარჩევნო პროცესების და პროცედურის რომელიც თქვენი აზრით იქნება უკეთესი მეორე ტურებში უკეთ დაზღვეული ხარისხობრივად აი რას უნდა ველოდებოდეთ
ხო, წანისში მოგეხსენებათ ისევ
კვლავ ელექტრონული?
კვლავ ელექტრონულად იქნება არჩევნები?
არ ემატება ელექტრონული რამე კიდე საპილოტესადმე?
არა, 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 ვერც დაემატებოდა. ისედაც ასეთი ინოვაციების დანერგვას საკმაოდ დრო ჭირდება ხოლმე და ჩვენ მართლა მოკლეს რეკორდულად მოკლე დროში.
მესმის ხო, მაგრამ როგორც ვიცი, ესე შეფასდა. არც თუ რიგო შეფასდა შედეგი.
მე ვფიქრობ, რომ გამომდინარე იქიდან
რომ იყო რაღაც კრიტიკა.
მანქანამ რა მოცანაც დაუსახეს მანქანას, ხო, პროგრამულად ის შეასრულა და შემდეგ დათვლის პროცესში ეს ასეც აღმოჩნდა, რომ თუ მაგალითად ბათილი იყო ბიულეტენი, ბათილად იყო აღქმული ბიულეტენი მანქანის მიერ, ის კომისიამაც აღიქვა ბათილად ელემენტარულად იმის გამო, რომ იყო საერთოდ მოუნიშნავი იმ სვეჩი, სიტყვაზე, თუ ის ბიულეტენი. იყო დიდი რაოდენობა ბათილი ბიულეტენებისა განსაკუთრებით მაჟორიტარულ ნაწილში, თუმცა ამასაც თავისი ახსნა ჰქონდა. შეიძლება აქ უფრო მეტი საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩაგვეტარებინა, თუმცა მე ვერ ვიტყოდი რომ ამორჩეველი საერთოდ ვერ მიხვდა თუ როგორ უნდა მოენიშნა ბიულეტენზე, იმიტომ რომ იყო სამი სვეტი ერთ ბურთზე და თუ ორ სვეტში მიხვდა როგორც უნდა მოენიშნა, ალბათ მესამეშიც მიხვდება. თუმცა ამას ალბათ სხვა ახსნა აქვს, მაგრამ
ერთი სვეტი თუ სამივეში არჩევანი არ გავაკეთე ბათილია ბიულეტენი?
თუ არც ერთში არ გავაკეთე არჩევანი,
სამივე სვეტი თუ არ, ანუ სამივეში, ვთქვა, პირველ ტურში როგორც იყო, ხო, პროპორციული მერის და მაჟორიტარის.
დიახ.
ვთქვა, ორზე გავაკეთე არჩევანი და ერთი დაპროვა.
სათი თავ ისევე როგორც ყველა სხვა არჩევანი, სათი თავად ითვლება.
კარგი.
თითოეული შესახეობის ბიულეტენში გაკეთებული არჩევანი ითვლება ერთადერთი. ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც სამივე სვეტი შეიძლებოდა გაბათილებულიყო, თუ კი რეგისტრატორს გამორჩებოდა ბეჭედი ამ ფურცელზე. ამ შემთხვევაში მანქანა ამას ვერ აღიქვამდა ბათილად, მაგრამ კომისია აღიქვამდა ბათილად, თუმცა ესეთი შემთხვევები იყო 1, 2, 3 დაახლოებით უბანზე მაქსიმუმ. შესაბამისად რეალური შედეგი ამას არ გამოვიღეთ, მაგრამ მეორე ტურისთვის ესეც კი ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ბეჭედი რა ფუნქციასაც ასრულებს სხვა ბიულეტენების შემთხვევაში, აქ უაზრობა არის. რეალურად არაფრის შემსრულებელი არ არის, იმიტომ სხვა დამცავი მექანიზმები აქვს ამ ბიულეტენს. შესაბამისად ესეც კი გამორიცხული იქნება მეორე ტურში. მიუხედავად ამისა, ახლა იქნება მხოლოდ მერის არჩევნები ქტანიში. ამის ხარბეზი რაც იყო, ისიც გამოსწორებული იქნება მეორე ტურში.
დაგვიბრუნდა მსმენელი, მოვასწრებთ 3 წუთი დაგვრჩა ამ ნაწილში. დილამშვიდობის აბზანეთ.
გამარჯობა. ახლა იქნება მეორე ტურში. მეორე ტურში იქნება ორი ასარჩევი პიროვნება, ხო, კონკურენცი და იქნება აგრეთვე კომისიის 17 წევრი მას დამატებული დამკვირვებლები და აი ახლა თქო შეიძლება უფრო ობიექტურად დააკვირდეს და თითქმის ტექნიკას კი არ დაჭირდა. კიდე იქნება სადავო აი ესეთი გადათვლებისათვის. თუ მიიღებს უკვე
აუცილებლად იქნება დასწრებული.
მადლობა.
მადლობა. აბა ამის პირობას ვინ მოგცემთ ახლა? გისმენთ ბატონო გიორგი.
მე იმედი მაქვს 17 კომისიის წევრი ისევ რჩება, თუმცა პარტიების წარმომადგენლები არ იქნებიან გარდა იმ პარტიებისა, რომელთა მიერ წარდგენილი კანდიდატებიც მონაწილეობენ არჩევნებში ამ მეორე ტურში, თუმცა იქნებიან ცხადია საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლები, ისევ ყველაფერი იქნება ისე როგორც აქამდე იყო ამ თვალს დაკვირვების თვალსაზრისით, ვიდეო ფიქსაციის თვალსაზრისით, თუმცა იქნება მხოლოდ ორი სუბიექტი, იქნება მარტივი უფრო მეტად დათვლა და მე ვფიქრობ პოლიტიკური ფოკუსიც იქნება გაათმაგებული და ყველა ყურადღება იქნება აქეთ მიპყრობილი. მე იმედ ვიტოვებ, რომ ეს არჩევნები უნდა იყოს უფრო მეტად გამჭვირვალე და შედეგებიც უნდა აისახოს სამართლიანად. ამის იმედს ვიტოვებ, თუმცა ნამდვილად ვერ გამოვრიცხავ იმას, რომ პრობლემები მეორე ტურში იყოს ისევე როგორც ჰქონდა პირველ ტურში.
ესე იგი, საუბრის დასასრულს რომ განმარტოთ და დავაზუსტოთ ამორჩევლებისთვის, რომ იყოს ნათელი არჩევნებზე, რომ მივლენ იმ ოლქებში, სადაც ეს ტარდება და იმ მუნიციპალიტეტებში, იქნება ორ კანდიდატ შორის არჩევანი, იქნება ეს მერობის კანდიდატი თუ მაჟორიტარობისა და ორ კანდიდატ შორის უნდა გააკეთონ არჩევანი. რომ არ დაიბრენ, იმიტომ რომ პირველ ტურში ბევრი ბიულეტენი დაგხვდა, ხომ?
ანუ აქ იქნება მაქსიმუმ ორი ბიულეტენი, ისეთ ისეთ უბნებზე, სადაც მაჟორიტარული მაჟორიტარის მეორე ტურიც არის და მერის მეორე ტურიც ემთხვევა, ასეთ შემთხვევაში იქნება ორი ბიულეტი.
მაგალითად თბილისის საბურთალოს.
მაგალითად თბილისის საბურთალოს.
სადაც მაჟორიტარიც არის და მერობის ესეთი.
დიახ. იქნება ისეთი მუნიციპალიტეტები, სადაც მხოლოდ მერი და თბილისის დანარჩენ ყველა ოლქში, 9 ოლქში იქნება მხოლოდ მერის ბიულეტენი. შესაძლებელია ისეთი ოლქიც იყოს, სადაც მხოლოდ მაჟორიტარის მეორე ტურია და მერის მეორე ტური არ იყოს, აქაც იქნება ერთი ბიულეტი. ან მაქსიმუმ ორი და არჩევანი იქნება მხოლოდ ორ სუბიექტს, ორ კანდიდატს შორის, პიროვნებას შორის.
არის თუ არა რამე, რაც ძალიან გსურდათ გეთქვათ ახლა და არ გკითხეთ, რადგან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე?
მე იმედ ვიტოვებ, რომ არჩევნები იქნება 7 გარემოში, ძალიან ბევრი ხარვეზი იყო პირველ ტურში და რაღაც ზომები, რომელიც მიღებული იქნა მეორე ტურისთვის, იმედი მაქვს, რომ გამართლებს. მე თვითონ სამწუხაროდ ვარ თვითიზოლაციაში და იმედს ვიტოვებ, რომ შაბათისთვის შემეძლება ყოფნა უკვე ველზე და მთელი ჩემი ძალებით სურს, რომ ჩავერთო მეორე ტურის პროცესში, რაც ასე სასიცოცხლო და არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის.
კი, ნახეთ, ეს კოსში ცხდომაზეც ერთვებოდი დისტანციურად. ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენ და ოჯახს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებები თქვენ და
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი სიორიძე, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი. ის არის ოპოზიციონერი მოადგილე, ესეც 2021 წლის არჩევნების ერთ-ერთი სიახლეა და რეფორმის შედეგი. ის წარმოადგენს პარტია ლელოს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საიას თავმჯდომარე სულ ცოტა ხანში. ეს ორგანიზაცია გეგმავს პრეზენტაციას მორიგი შუალედური ანგარიშისა წინას არჩევნო გარემოს შეფასების და აი ჩვენს ეთერში გაიჟღერებს, როგორც მე ვხვდები თავდაპირველად, ეს მიგნებები, რაც გრძელვადიანმა დამკვირვებლებმა საიასი გამოავლინეს საარჩევნო გარემოზე დაკვირვებისას. საინტერესო არის ხოლმე ყოველთვის აი ამ სურათის რაღაცნაირად შეჯამება და შეკრება და ამიტომ ვუთმობ ხოლმე ყოველთვის დროს არ ყოყმანებ ამაზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, გამოცდილ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებიც ამას აკეთებენ უკვე წლების განმავლობაში და მათ მიმართ არსებობს მაღალი ნდობა. არ შემეშინდება ამ სიტყვას თუ ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, როგორი კრიტიკული დამოკიდებულებაც უნდა ჰქონდეს საზოგადოების ნაწილსა თუ პოლიტიკოსთა ნაწილს ამ ორგანიზაციების მიმართ. ისინი აგრძელებენ მუშაობას სტაბილურად და კვლავაც იმ სტანდარტებით, რაც ეს არის მრავალი წლის განმავლობაში. მივე სალმები ნიკა სიმონიშვილს. დილა მშვიდობისა, ბატონო ნიკა.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი წარდგენისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი როგორი განრიგი გაქვთ დღეს დილით და ვაფასებ ძალიან ჩვენი აუდიტორისთვის ეს მნიშვნელოვანია. რა არის, რა პერიოდს მოიცავს ეს მესამე შოლედური ანგარიში თქვენი ორგანიზაციის, რა პერიოდზე დაკვირვებას და რა გამოიკვეთა? როგორ მივდივართ ზეგ მეორე ტურებს?
ეს ჩვენი შუალედური ანგარიში არის მესამე, უკვე მესამე შუალედური ანგარიში და მოიცავს ანუ პერიოდს, ბოლო ერთ კვირას პირველ ტურამდე პერიოდზე და ასევე 24 ოქტომბრამდე პერიოდს მეორე ტურის წინას, უბრალოდ ერთი კვირის გამოკლებით პერიოდს, ანუ 25 სექტემბრიდან 24 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს ჩვენი მესამე შუალედური ანგარიში. თქვენ კარად გახსოვთ, რომ ჩვენ ორი შუალედური ანგარიში გამოცემული გვაქვს, რომელიც მოიცავდა წინასაარჩევნო პერიოდის ოფიციალურად დაწყებამდე პერიოდს და მანამდე არსებულ კანონდარღვევებსა და ცუდ პრაქტიკას, ასევე წინასაარჩევნო პერიოდს თითქმის მთლიანად, აი ბოლო ერთი კვირის გამოკლებით და დღეს უკვე რასაც წარუდგენ საზოგადოებას, ეს იქნება უკვე რა თქმა უნდა ბოლო ერთი კვირა პლუს ამას დამატებული რა თქმა უნდა მეორე ტურის წინ არსებული სიტუაცია და ნუ ალბათ შევეცდე მაინც ძირითად მიგნებებზე ვისაუბრო.
აი რა შეიცვალა რომ შევადაროთ პირველ ტურამდელი ვითარება აგერ აი ახლანდელს?
რომ არ დავმალოთ, ბევრი არც არაფერი შეცვლა და სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ მეორე ტურის წინაც, როგორც პირველი ტურის წინ ჩვენ გვქონდა და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იყო გარკვეული შემთხვევები, ფაქტები, ძალადობრივი ფაქტები, რომლებიც სავარაუდოდ პოლიტიკურად იყო მოტივირებული და ჩვენ აი ამ ფაქტებს ვხედავთ, როგორც ასევე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში პირველი ტურის წინ, ასევე მსგავსი ფაქტები ჩვენ ვიხილეთ ასევე მეორე ტურის წინა პერიოდში, აი ამ უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში. და ფაქტობრივად აი ეს ძალადობრივი ქმედებები, რომლებიც სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივებით იყო განპირობებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ აი ასეთი შემთხვევები დავაიდენტიფიცირეთ. სხვათა შორის საგულისხმოა და საინტერესო არის, რომ ჩვენ მიერ დაიდენტიფიცირებული აი ესეთი პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობრივი ქმედებები, ძირითადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიერ დაიდენტიფიცირებულ შემთხვევებში უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის წინააღმდეგ იყო, ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ იყო, თუმცა სხვათა შორის საგულისხმოა ის, რომ მაგალითად ორი შემთხვევა დავაიდენტიფიცირეთ, როდესაც ერთი ეს შეეხებოდა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატ საკრებულოში და მეორე შეეხებოდა ქართული ოცნების კოორდინატორს, ანუ მათ შორის მართველი პარტიის წარმომადგენლების წინააღმდეგაც, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი ქმედებები დავაიდენტიფიცირეთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადად აი ეს მნიშვნელოვანი ძალადობრივი ქმედებები, რა თქმა უნდა, იყო დაიდენტიფიცირებული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ და მათ წინააღმდეგ. ეს შეეხებოდა როგორც მაგალითად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებით ჰქონდა მსგავსი შემთხვევები დაფიქსირებული, ასევე ევროპულ საქართველოსთან მიმართებით გვაქვს ასევე დაიდენტიფიცირებული პარტია საქართველოსთვის შემთხვევაც, როდესაც აი ესეთი ძალადობრივი ქმედებები გამოიხატა. და სხვათა შორის ჩვენ ალბათ გემახსოვრებათ წინ ანგარიშიც გავაკეთეთ ასე, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ვერ მოვასწარეთ ჩვენ, რომ სრულად გამოგვეკვლია გარემოები და ასევე წინა პერიოდის ფაქტებთან მიმართებითაც ვიტოვებთ ხოლმე უფლებას, რომ შეიძლება ყველაფერი ვერ მოვასწროთ და ამაზე შემდგომ ანგარიშებში ვსაუბრობთ ხოლმე. სხვათა შორის აი ეს 1 აგვისტო და 24 სექტემბრამდე პერიოდი, რომელიც წინა ანგარიშის პერიოდი იყო, იქ ვერ მოვასწარეთ ჩვენ, შეტანა ვერ გამოვიკვლიეთ, იყო მაგალითად ერთი ესეთი შემთხვევა, როდესაც პარტია საქართველოსთვის ლაგოდეხის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატთან მიმართებით მას ავტომობილის საბურავები დაუხრიტეს, მაგალითად აი ესეც, რა თქმა უნდა, აი ამ ანგარიში, ასე ვთქვათ, დანართის სახით მოხდა. ამიტომ აი ის ძალადობრივი ქმედებები და ის კანონდარღვევები, რომლებიც სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივებით იყო განპირობებული, ჩვენ ნახეთ, რომ აი როგორც პირველი ტურის წინა პერიოდში არის ხოლმე ჩვეულებრივი მოვლენა, სამწუხაროდ ჩვეულებრივი მოვლენა, ასევე მეორე ტურის წინა პერიოდშიც ასევე ჩვენ დავაიდენტიფიცირებთ. ასევე ძალიან საინტერესო არის ანუ მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომელიც შეეხება პოლიტიკური პარტიებისთვის საქმიანობაში ხელი შესვლას და ჩვენ აქ ძირითადად დავაიდენტიფიცირეთ, ეს პირველი მიმართულება არის სააგიტაციო მასალის დაზიანება და ჩვენ ვხედავთ ხოლმე ქუჩაშიც თუნდაც, როდესაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ბანერები, პლაკატები და ამ პლაკატების და ბანერების დაზიანება ხდება ხოლმე სხვადასხვა პირების მხრიდან. ასეთი ფაქტები დავაიდენტიფიცირეთ, როგორც ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ, ასევე სახელისუფლებო პარტიის წინააღმდეგაც. სხვათა შორის საგულისხმო არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც გლდანის ტერიტორიაზე პარტია საქართველოსთვის პლაკატები დააზიანეს და სხვათა შორის ერთ-ერთი პირი ამბობდა იმასაც, რომ ეს ყველაფერი მოხდა ქართული ოცნების დავალებით. რა თქმა უნდა, აი ამ შემთხვევებთან მიმართებით, აი როგორც ძალადობრივ ქმედებებზე, ისე აი ამ დაზიანებებთან მიმართებით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის საგამოძიებო ორგანოებმა ეს სავარაუდოდ დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, აი ეს ყველაფერი
რეაგირებად, კი ბატონო,
კი, რა თქმა უნდა, ეს რეაგირება საჭიროა ისევე როგორც წინა ანგარიშებში არსებულ ფაქტებთან მიმართებით, იმიტომ რომ დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, ეს სავარაუდოდ პოლიტიკურად არის მოტივირებული, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება კანდიდატების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა სერიოზული კითხვები ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედაც მიემართება აი ეს ყველაფერი მოტივირებული იყო პოლიტიკურად. სხვათა შორის ჩვენ ერთი ასე ვთქვათ, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის 14 ოქტომბრის აქციის აქციის წინ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა ქალაქში, როდესაც თბილისისკენ ოპოზიციის მხარდამჭერები მოემართებოდნენ, ამ ფაქტებთან მიმართებით ჩვენ ნახეთ, რომ ეს რა სოცხების კორიდორი მოუწყვეტა. იყო სხვადასხვა ისეთი შეძახილები, შეურაცხყოფელი შეძახილები დინება, სოცხებს ესროდნენ და ასე შემდეგ. ჩვენი შეფასებით აი ეს ფაქტები იყო სამართალდარღვევა, წვრილმან ხულიგნობის ფაქტებსაც ჰქონდა ადგილი, ანუ საჯაროდ, ასე ვთქვათ, თავშეყრის ადგილებში საჯაროდ სახალხოდ, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფელი სიტყვების დინების, ლანძღვა დინების, ასე ვთქვათ, ლანძღვა დინება არის წვრილმან ხულიგნობა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. იქ იყო პოლიცია მობილიზებული, თუმცა იმ შემთხვევაში პოლიციას სამართალდარღვევის უქმე არ შეუდგენია, არავინ დაუკავებია, თუმცა ვფიქრობთ, რომ პოლიციას უნდა მოეხდინა რეაგირება ამ ფაქტებთან მიმართებით და ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, რეაგირება ამის კანონმდებლობით შესაძლებლობა არის და უნდა მოახდინოს.
ასეთივე გინების აქცია ცოტა ხნის წინ იყო აგერ რუსთავის ციხესთან მიჭირ ჩვენ. ბანდონიკა, ხო, მნიშვნელოვანია რეაგირების ნაწილი. არ მინდა მსმენელი გველოდება და ასევე დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვანი ნაწილი მიგნებების იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ინტენსივობაზე და მაინტერესებს ასევე დაშინება მოსყიდვის ნაწილი თუ აისახა. მოდით ჯერ მსმენელს მოუსმინო. დილა მშვიდობისა, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ. ორი შეკითხვა მაქვს ბატონ სტუმართან. ხშირად იყენებს ტერმინს დავა ინდიფიცირე, ვართ თუ არა ქართველები? და მეორე, დღეს 28 ოქტომბერია, ზვიად გამსახურდია ჩაატარა არჩევნები და ყოფილა თუ არა კომუნისტურ საქართველოს კომუნისტურ პარტიასა და მრგვალმაგი და თავისუფალ საქართველოს შორის რაიმე წინააღმდეგობა?
ხო, არ ვიცი, ბოლო ნაწილი შეკითხვის რაზე ითხოს პასუხს. დიახ, მახსოვს ეს თარიღი მე. ნამდვილად ვართ თუ არა ქართველები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ ეთნიკურობას გულისხმობთ, საქართველოს მოქალაქეები ვართ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეთნიკურადაც რესპონდენტიც და ჟურნალისტიც ქართველები ვართ. გასაგებია თქვენი წუხილი. სხვა შორის, ნიკა, მე თვითონ მცდება ხოლმე ხშირად სიტყვები, რომლის შესატყვისით ქართულში გვაქვს და ეთერშივე მუბრაზდები ჩემ თავს. ხო, რა ვეცი, ვეცადოთ უნდა, რა თქმა უნდა.
აღმოვაჩინეთ ასე
ვთქვათ. კი ბატონო, გამოვავლინეთ,
რა თქმა უნდა, მივიღებთ
ასე. და თარიღი გვახსოვს და მნიშვნელოვანი თარიღი, კი ბატონო, რაც იყო შედეგი მრავალპარტიული არჩევნების. და მინდა მეუბრუნდე ამ დარღვევების ნაწილს, ჩვენ ასე ზედაპირული დაკვირვებით ვხედავთ ძალიან გააქტიურებას რაღაცა გვარი დაპირებების, რომლებიც უკავშირდება საბიუჯეტო თანხების დახარჯვას. მყისიერად იქნება ეს თუ მომავლისთვის რაღაცების თქმას, რომ აი 2022-დან რაღაც მოხდება ამ ადამიან ჯგუფისთვის მოქალაქების და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება აი ამაზე რომ გკითხრათ, რამდენად მოექცა თქვენი ყურადღების ქვეშ?
ხო, ანუ ჩვენ სანგარიში შეტანილი არის ფაქტები, რომლებიც შეეხება ხოლმე ან წინ ანგარიშებშიც რომლებიც არის კანონდარღვევა, ან შეიძლება კანონდარღვევა არ არის, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს კანონდარღვევა, ან არაეთიკური ქცევა არის.
როდესაც
ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც გარკვეულ პირთა ჯგუფს, გარკვეულ დანაპირებს აძლევენ, როგორ ვთქვა, წინასაარჩევნო პერიოდისთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. თუ არ დაუპირდით გარკვეულ ჯგუფებს რაღაცა რაღაც გარკვეულ პროგრამას, ანუ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს ჩვეულებრივი წინასაარჩევნო დაპირება არის. რა თქმა უნდა, მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი, ასე ვთქვათ, მიმართული არის იქეთკენ, რომ ამომრჩევლის გული მოიგოს რომელიმე კონკრეტულმა პარტიამ, უბრალოდ ეს ყველაფერი კანონის შესაბამისად უნდა გააკეთოს. ხო, ანუ როდესაც კონკრეტული სუბიექტი მაგალითად პირდება რაღაც გარკვეულ საკითხს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გააკეთებს რაღაც კონკრეტულს, რაღაცა პროგრამა შეიმუშავებს, პროგრამას განახორციელებს, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის. თუმცა თუ კონკრეტული სუბიექტი ანუ არ ვიცი, თავაზობს თანხას, ან უფასოდ მომსახურების გაწევას, ან რაღაც მსგავსი, ან ნიუს გადასცემს, ან არ მატერიალურ ქონებას იკეთებს იმისათვის, რომ მას მხარი დაუჭიროს, რა თქმა უნდა, ეს მოსყიდვა არის. მაგრამ თუ კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტი პირდება ვინმეს იმას, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში აი ესა და ეს პროგრამა განხორციელდება, ეს მოსყიდვა და არ შეგვიძლია ჩვენ რომ შევაფასოთ. აქედან გამომდინარე, აი ეს მოსყიდვასა და დაპირება შორის ხოლმე ხშირად აი ზღვარი არის მკიფე და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო ხანგრძლივი პერიოდში უნდა დავაკვირდეთ ხოლმე, ხო? თუ კონკრეტული რაღაც თანხის გადახდა მოხდება ხმის მიცემამდე, არჩევნებამდე, ხო? რა თქმა უნდა, აქ უფრო მეტად იკვეთება ის, რომ ამოჩვენის მოსყიდვას ქონდა ადგილი, მაგრამ თუ მე ვპირდები, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში რაღაც კონკრეტულ საკითხს მოვაგვარებ, რა თქმა უნდა, ეს მოსყიდვა ჩვენ არ შეგვიძლია რომ შევაფასოთ. ამიტომ ხშირად მკიფი არის ხოლმე აი ეს ზღვარი, თუმცა ჩვენ წინა ანგარიშებშიც ქონდა და აღმოჩენილი და მიგნებული აი ეს შემთხვევები, როდესაც ანუ ამოჩვენის მოსყიდვას და საავადმყოფო მოსყიდვას ჰქონდა ადგილი, იმიტომ რომ უფასოდ მომსახურებას უწევდნენ მოსახლეობას, რაც უფასოდ გარკვეულ აქტივებს ახორციელებდნენ. თუმცა ანუ აქ ნახეთ როგორი სიტუაცია არის მეორე ტურთან მიმართებითაც, ანუ ჩვენ ასევე ერთი შემთხვევა ჰქონდა, ეს იყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ესეთ პირველი ტურის წინ იყო სხვათა შორის, ან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არის, როდესაც წყლის ცისტერნების გადაცემა მოხდა კონკრეტული სოფლებისთვის. აქაც რა თქმა უნდა ეს სავარაუდო მოსყიდვად მიუჩნიათ, იმიტომ რომ ჯერ ამ კანდიდატმა დაადასტურა თითქოს რომ იყო ქონდა ადგილი აი ამ გადაცემას უსასყიდლოდ მოსახლეობისთვის, შემდგომ ეს ყველაფერი უარყო. ამიტომ აქაც რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც საუბრობთ აი ეს მოსყიდვაზე, სავარაუდო მოსყიდვაზე, ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე ეს ყველაფერი ძალიან ცხადი და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს იყო ნამდვილად მოსყიდვა, ზოგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოძიებამ უნდა გაარკვიოს გარკვეული ფაქტები და აი ამის შემდგომ რა თქმა უნდა დანამდვილებით ვთქვით, თუმცა შეიძლება გითხრათ რომ აი ეს ფაქტები რასაც აი ეს აღმოვაჩენთ ხოლმე და რასაც ჩვენს ანგარიშებში შევიტანთ, აი ეს ამ ფაქტებთან მიმართებით გამოძიება ხშირ შემთხვევაში, ისეთ შემთხვევებთან მიმართებით, რომლებიც არის განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და შეიძლება მართლაც რომ გავლენა ჰქონდეს არჩევნების შედეგებზე, გამოძიება არ არის ხოლმე ხშირად ეფექტური.
ბანონიკა, რა არის თუ აი ამ ნაწილზე მოამოვწურეთ, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ამ ანგარიშის ანგარიშით მოცული, ასე ვთქვათ, ფაქტები და ტენდენციები რაც არის. რა არის თქვენი აზრით, აი ორ დღეში მეორე ტურები იქნება, ამომრჩეველი კვლავ უნდა მივიდეს საარჩევნო უბნებზე. თქვენთვის რა არის ამ მეორე ტურების მთავარი ესეთი გამოწვევა, რაზეც ყველაზე მეტად ღელავთ, შეიძლება ასე ვთქვათ. არა მხოლოდ როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციისთვის.
როგორი სიტუაცია არის ცით ჩვენ პრინციპში ვხედავთ იმას, რომ ანუ ის რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამორჩეულის ნების თავისუფალ გამოვლენაზე, წინა არჩევნებზეც მსგავსი სცენარით მიდიოდა ხოლმე, ამარჩევნებზეც პირველ ტურზეც იგივე სცენარით წავიდა და მეორე ტურზეც ვხედავთ რომ იგივე სცენარი მიდის. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ადგილი ჰქონდა დაშინებას, იყო ეს სავარაუდო ანუ იყო ეს ფაქტები რომლებიც შეიძლება დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს, ამოცელის მოსყიდვა, სავარაუდო მოსყიდვა, მუქარა, ძალადობა, იძულება და ასე შემდეგ, ხო? ისეთი ფაქტები რომლებიც მაგალითად უკავშირდება პარტიის საქმიანობაში ხელის შეშლას და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შეიძლება გავლენის მომხდენი იყოს სწორედაც ამორჩეულის ნების თავისუფალ გამოხატვაზე, ხო? ანუ თუ მაგალითად ვიღაცას აშინებენ რომ სამსახურიდან გაათავისუფლებენ, თუ ის კონკრეტულ სუბიექტს მხარს არ დაუჭერს, ან თუ აშინებენ რომ ჯანმრთელობას დაუზიანებენ ან ასე შემდეგ, თუ კონკრეტულ პირს მხარს არ დაუჭერს. რა თქმა უნდა, ან მოისყიდიან თანხას მისცემენ, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობთ რომ აღმოვაჩინოთ აი ეს შემთხვევები და საზოგადოებას მივაწოდოთ. თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ თვალწინ ხომ არ მოხდება. ამ ყველაფერზე აუცილებელი არის ის, რომ კონდეს დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიება. და აუცილებელი არის რომ მოსახლეობას ნდობა ქონდეს ამ ორგანოებთან მიმართებით, სწორედაც იმისთვის რომ მათ მიმართონ ამ ორგანოებს, იმიტომ რომ დღეს როდესაც ნდობის ნაკლებობა არის ამ ორგანოებთან მიმართებით, ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემასთან მიმართებით, აი ესეთი ფაქტები არ ხდება ცხადი და აშკარა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვიჭირს კონკრეტულად ვისაუბროთ იმაზე თუ რამდენი ფაქტი ქონდა ჩვენ რაღაცეებს აღმოვაჩენთ ხოლმე ვსაუბრობთ, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა შეიძლება ვერც კი გასაჯაროდეს, ხო ჩვენ ვიცით საუბრობთ შიდა საუბრებში და ასე შემდეგ, მეც ბევრჯერ მომისმენია, თუმცა ბევრს უბრალოდ არ სურს ამ
საკითხებთან
საუბარი. ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ის რაც წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება და მეორე უშუალოდ რაც არჩევნების დღეს ხდება ხოლმე, რომ აი ის დაშინებები მოსყიდვა თუ ასე შემდეგ, რაც შეიძლება წინასაარჩევნო პერიოდში მოხდეს, შემდგომ უკვე ხდება ამ ყველაფრის გაგრძელება გარეთ, უბნებს გარეთ, სხვადასხვა პირების, მათ შორის კოორდინატორების, აი ესეთი სიებით და ძველი ბიჭების თუ ასე შემდეგ მობილიზებით, სწორედაც იმისთვის, რომ აი ამ ადამიანების მობილიზება მიყვანა და კონკრეტულ სუბიექტის რაღაცა შემოხაზვით დასრულდეს ხოლმე.
იზიარებთ თქვენი პარტნიორით, როგორც თქვა კოლეგა, ორგანიზაციის ისფედის ხელმძღვანელის ამ შეფასებას, რომ მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებისა პირველი ტურების მსჯელობდა გამოცდილებით, მთავარი მოხდა არჩევნების დღემდე, საარჩევნო ყუთამდე.
კი, მეც და
ეს ეხებოდა სწორედ ამ მრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზემოქმედების მცდელობებს, დიახ.
კი, მე ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია და მე ვეთანხმები ნინოს, რა თქმა უნდა, ამ შეფასებაში და სწორედაც როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დაიხვეწა უკვე ბევრი პროცედურა უშუალოდ უბანზე, როდესაც 1000 თვალი აკვირდება, რა თქმა უნდა, ჩნდება იმის, ანუ როგორ უნდა შევეცადო ხო იმას, რომ ჩემს სასარგებლოდ შეუცვალო სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ის უნდა გავაკეთო იმ პერიოდში, როდესაც 1000 თვალი ამ სიტუაციას არ აკვირდება. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ნების თავისუფალ გამოვლენაზე ხდება გავლენა, ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმ დროს, როდესაც ნაკლები დაკვირვება და იქ სადაც ნაკლები დაკვირვება, წინა საარჩევნო პერიოდში და უბნებს გარეთ.
კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის ნიკა სიმონიშვილის საიას. თავმჯდომარე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წუთში ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს საზოგადოებას წარუდგენს მესამე შუალედურ ანგარიშს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების და გრძელვადიანი დამკვირვებლების მუშაობის შედეგს, მორიგ შედეგს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. უბრალოდ გეტყვით, რახანია ხომ სტატისტიკას აღარ ვაცხადებ რაღაცნაირად კორონავირუსის გავრცელების და რა ეთერში დაგვეწია და რადგან შევხედე და დავინახე, მოდით ვიტყვი კიდეც, რომ ინფიცირების 4009 ახალი შემთხვევა და გარდაიცვალა ბოლო 24 საათში 45 პაციენტი. ბევრი რამ მთელი ეს პროცესი ხალხმრავლობა ნებისმიერ კონტექსტში და ვითარებაში ძალიან ხელს უწყობს დაავადების გავრცელებას. მხოლოდ ერთი სურვილი მექნება, ფრთხილად ვიყოთ, ფრთხილად იყავით, დაიცავით ის, რაც უკვე იცით, ყველა რეგულაცია და გამოიყენეთ პირბადე მაქსიმალურად, როგორც კი ამას მოახერხებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, სიმშვიდეს და გემშვიდობებით შუა დღემდე, 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეს ჩვენ არჩევნების დღემდე და არჩევნების დღესაც კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ და იმის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად დროებით.
Cold sound.